sakarā ar to, ka tas process mums te Daugavpilī vārās visu laiku un paliek karstāk un karstāk, un pēc pēdējās slavenās intervijas Delfi televīzijā, kur jau ļoti skaidri pieprateikt pozīciju, valsts nepatika pozīcijas saistībā ar to karu. Līdzēr to mēs nolēmām rakstīt vēlreiz. Galvenā ir atraist vajag Daugavpils pilsētas domu. Jo viņa rīkojas īstenībā pret valstis, kam šobrīd vienkārši atklāt pārskārt likumu, kuru mēs pašreiz esam sacerējuši. Sanāk, ka parastais cilvēks, kurš iet laukā par pakliets, viņu var sodīt ar naudu vai ielikt cietumā, bet domas deputātu vai domas priešnieku, to viņi nevar darīt.